Даже бюджетные девушки могут позволить себе быть собранными, быть аккуратными.
Согласен.
И про это...
Velkommen til denne martsudgave Antonyt fra Vestfronten. Ved mikrofonen har vi som altid
Jesper Gormsen
og Anders Gerlund Petersen. Og denne gang har vi også vores... vores fantastiske publikum, fordi vi har selvfølgelig vores årlige podcastfest, fordi vi har det fjerde...
jubilæum. Det er vores 4-års fødselsdag.
Det er vores 4-års fødselsdag, simpelthen. Så nu er vi snart ved at blive rigtig voksne, kan man godt sige. Ikke også, Jesper?
Jo, det må man sige.
Det er det. Nej, men lad os tage programmet i dag. Vi er gået mainstream. Vi går faktisk mere mainstream, end nok nogensinde har været før. Ikke også, Jesper? Fordi du har genanalyseret en af de mest populære tv-shows på PRV-kanalen.
Ja, det er jo ikke særlig mainstream at genanalysere noget. Men vi kigger nærmere på noget fra den bedste sendetid på russisk tv.
Yes. Derefter så tager vi selvfølgelig kort nyt, og denne gang der har vi lavet faktisk nyt lidt, fordi at vi har simpelthen hentet publikum til hjælp, nu vi har dem. Så vi får Allan Have op til at fortælle lidt om kort nyt, og det kommer til at handle om Isaks katedral i Sankt Petersborg, og også noget med visumregler i Hviderusland. Og så har Jesper selvfølgelig også en lille ekstra kort nyt. Derefter så kommer vi videre til eliten i Rusland, som ikke altid behandler deres folk så godt, og det kan vi høre lidt mere om, hvorfor det hænger sådan sammen. Der er vist noget med, at der er en, der er kommet i forsiden for en eller anden stor dansk avis her. Ja. Også, Jesper?
Jo, det forlyder.
Nå, du vil ikke fortælle mere om det?
Jo, det kan jeg godt. Jeg har ikke skrevet artikler i 7 år, og da jeg så skriver den første artikel efter 7 år, så kommer den på forsiden. Men det er åbenbart, det var det, der skulle til. Nu holder en lille pause på 7 år.
Det lyder meget interessant. Jeg vil sige, at artiklen var rigtig god, og det var forsiden også. Når vi er færdige med det, så kommer vi til en af de punkter på dagens dagsorden, hvor vi virkelig inddrager jer publikum. Lad os lige høre jer igen. Jamen, det er fantastisk. Ikke også, Jesper?
Jo, det allerbedste er at se dig sådan stå og dirigere, og så har du faktisk tyser han også på publikum, og de er blevet instrueret i, at de skal endelig drikke, men de må ikke gå på toilettet.
Ej, det var ikke det, jeg sagde. Ja, nu har jeg været inde i DR, når de er ved at optage nogle af de professionelle program. Ja. Når de professionelle gør det her, de står faktisk også der gennem publikum.
Ja, okay.
Jamen, det er jo ikke til nok. Nej, men det sidste punkt, før vi kommer til vores afslutning, det er det, vi kalder Sovjetquizzen. Det vil sige, vi går tæt på de forskellige lande i det tidligere Sovjetunionen. Og så slutter Jesper af derefter. Og så har vi også taget en lille teaser på det, der er meget op i tiden, og det har en lille smule med Trump at gøre, det vil vi godt erkende. Og Jesper står allerede og ser mærkelig ud. Nå, Jesper, hvad har du ellers lavet siden sidst? Jeg vil faktisk sige, ved hvor mange lytter vi har i øjeblikket?
Nej.
Vi har 494 i den her måned, og den her måned, det er jo februar, vi optager i februar.
Men det er jo snyd, fordi vi kom til at lægge den forkerte, den falske udsendelse ud.
Det er nemlig rigtigt, og det skal vi faktisk undskylde for. Det er mig. Jesper, jeg kom til at klippe de forkerte nyheder ind. Det var de nyheder fra tilbage fra november måned, tror jeg, som vi kom til at klippe ind. Don't ask me how that happened.
De var gode, men de var ikke helt aktuelle.
Nej, det var det ikke. Det var det ikke. Vi nåede det. Det var kun en dag, de var ude i æderen, ude på vores side. Så ja, det var ikke ske. Er der ikke også sket nogle bedre ting, end bare os, der sådan måske lige sover lidt ekstra?
Jo, jeg har holdt vinterferie. Meget travl vinterferie. Skriver artikler.
Ja, det kan vi jo se.
Ja, men måske. Det er lidt svært, når man skriver aktuelle avisartikler i et månedligt program.
Det er klart, Det er også derfor, vi normalvis tager analyserne i stedet for.
Yes.
Det er meget interessant. Men vi går videre. Før vi går videre, så skal vi lige høre. Jamen, det er så lækkert.
Ja, nu vil jeg gerne bede Line og Alex og Marina om at komme herop til mikrofonerne. Det er sådan, at nu har jeg i 4 år har jeg tæsket løs på det russiske regime med historier om korruption og fusk, og Anders han har svælget i teknik. Men hvis der er noget, vi slet ikke har talt om, så er det mainstream. Anders har tvunget mig til at se et afsnit af et program, der hedder Davai Pozhenimsa, og det har jeg set en gang. Og bare roligt, I skal ikke se det, men jeg har klippet lidt ud nogle lydklip, som jeg gerne vil spille for jer, og så høre jeres kommentar. Jeg har fået selskab i mikrofonerne af Aline, hvordan er det? Hvor kan du russisk fra?
Jeg kan mig i russisk og har brugt russisk som tolk i flere år. Jeg har boet i Rusland.
Og Alex, hvor kan du dit russisk?
Jamen, jeg er etnisk russer. Jeg kommer faktisk fra Rusland. Jeg har boet i Danmark i 12 år, så i 12 år har jeg så boet i Rusland, altså halvdelen af mit liv.
Okay. Og Marina?
Jeg er også russer, så bor i Rusland, Moskva.
Godt. Men lad os komme i gang. Lad os høre introen til det her program, vi skal tale om.
Jeg er Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня невеста Алиса, Наталья и Татьяна. А жених у нас Петр.
Петр, 33 года. Единственный любимый...
I kan næsten fornemme, at det lyder lidt som lykkehjulet. Altså den her lyd. Og den faktisk har programmet kørt siden 2008 næsten hver dag. Det er kun, når der er præsidentvalget, der bliver taget af. Konceptet er meget simpelt. Der er giftefærdige singler, der kontakter det russiske TV1, og så får de lagt foto og tekst ud på TV-stationens hjemmeside, og så kan giftelystne mænd og kvinder vælge dem og fortælle, hvorfor hvorfor de gerne vil møde det her menneske, og hvordan de vil kæmpe for deres gunst. De kan synge, de kan danse, de kan bage. Og til hver udsendelse så har holdet bag udsendelsen udvalgt de tre interessante match. Den her episode den handler, som vi hørte, om Piotr, som skal vælge mellem tre brude. Og udsendelsen begynder med et portræt af Piotr, der kun har elsket én kvinde, den 12 år ældre kendissanger Jana Friske, der døde tragisk i 2015. Men nu er han igen parat til kærligheden. Han er tidligere danser, nu ejer af et byggefirma, og hans krav til en kvinde er, at hun ikke skal have været showbiz, eller ikke skal være showbiz, og...
Его избранница должна быть немного несовременной, породистой, остроумной барышней, которая умеет радоваться мелочам.
Ja, Piotrs krav til en kvinde er, at hun skal være lidt gammeldags, og skal hun være породистой барышней, der formår at glæde sig over de små ting i livet. Alex, nu må du hjælpe mig. Parodistaya Barishnya, hvad i alverden betyder det?
Jamen det betyder faktisk, at hun skal være sådan en fin dame. Hun skal være sådan en overklasse dame næsten. I hvert fald, hun her skal have, ja, nu siger jeg det måske på en lidt anderledes måde, men hun skal have gode gener, lad os sige det sådan.
Gode gener?
Gode gener, ja, undskyld.
Ja, så hvis vi snakkede om en hest og brugte ordet parodistaya,
så er det en rigtig god hest. Så er det en god racehest.
Så er det en racehest.
Ja,
så ordret betyder det raceren aristokrat?
En racekvinde.
En racekvinde. kan du, Marina, hvordan opfatter du det her udtryk, parodistaya?
Ja, det er næsten det samme, som Alex har sagt. Altså, det er lidt eliteagtigt, og ja, at hun er sådan set fin kvinde.
En fin kvinde, ja. Ikke almindelig, ikke jævn.
Nej.
Og skulle hun også være lidt gammeldags. Nå, Piotr har taget plads ved det store bord i studiet sammen med to gode venner, og de er også singler, finder man ud af. Så måske er der en kvinde til hver. Piotr, han begynder nu at fortælle om sin kærlighedshistorie med hende her kendisen Friske, og der bliver hele tiden krydsklippet til de tre kandidater, som sidder i hver deres bruderum ude bagved. Og der bliver vist relevant information om deltagerne i underteksterne, for eksempel at Piotr, han er jomfru, han er født i jomfruens tegn. Han fortæller, at han og Friske, hende her kendissangerinde, de var kærester i 4 år, og det udløser følgende ordveksling mellem brud nummer 2, Natalia og hendes veninde. Han er sådan en god mad. Han er sådan en god mand. Han er sådan en brutal nemusiner. Altså en brutal mand. Altså han har sådan lidt skægstube, og han har meget kort hår. Og så udtrykker de også en undren over, hvorfor han ikke blev gift. Der trods alt har de været sammen i 4 år, og hvorfor fik de ikke børn? Det er også en undren, som blev delt i studiet af studievært Larissa i den dueblå kjole, der så stiller spørgsmålet. Hvad er der i vejen? Havde du ejerfornemmelser? Лад спро хёрди хэр клип.
Ваше чувство собственности, да? Ну вы же ей условия поставили, чтобы она уходила. Никакого шоу-бизнеса.
Вот.
Типа пусть дома сидит, рожает, вы хорошо зарабатывали, вы могли бы содержать.
Ну не так, конечно, что я смог тогда бы почему? Содержать.
Ja, altså, værdinden understreger her den her undren over, hvorfor blev I ikke på 4 år gift og fik børn? Du stillede vel, hun er dis, men på dansk lyder det meget mærkeligt, du stillede vel dit krav om, at hun skulle gå hjemme, skulle føde børn og gå ud af showbiz, og du skulle forsørge hende. Piotr mener ikke, han tjener så godt og forklarer, at han kun var 27 år, men at han havde det utrolig svært med, at hun tjente så meget mere end ham, fordi hun var altså en kendis. Kære panel, hvad tænker I, når I hører det her? Er det her bare en mandlig golddigger, der ikke turde, da det blev hans tur, eller er det noget mere generelt om det russiske samfund, det der, at han tænker over, hvor mange penge han tjener? Line?
Hvad jeg ved om kønsroller i Rusland, så er de meget mere opdelte end, og gamle, eller traditionelle end i Danmark. Og det er super vigtigt for manden, at han tjener mere end kvinden. Og jeg sad også og læste her for nylig netop om kønsroller i Rusland, hvor manden han må gerne være ubarberet og må selv bestemme sin frisyr, hvornår han skal klippes, og behøver ikke have det nyeste tøj på, men han skal være en rigtig mand, og han må gerne lugte armsved, men han skal forsørge sin kvinde, og hun skal til gengæld sørge for at passe godt på sig selv og for hjemmet. At det er simpelthen meget vigtigt, det har dybe rødder.
Jo, men det er fuldstændig rigtigt. Og ja, lidt i fortællelse af, hvad du sagde, så har vi et årsprog på russisk, som hedder, en mand skal bare være en lille smule smukkere end en abe. Så det er vel, altså det, men det lyder sjovt måske i danske ører, men altså, jeg tror ikke, jeg overrasker nogen, hvis jeg siger, at Rusland er et meget chauvinistisk samfund. Altså, på Hofstedet har lavet kulturdimensioner, og der er Rusland jo et af de lande, som ligger allerhøjst på feminisme og chauvinisme, ikke? Så Rusland er et chauvinistisk land.
Mandschauvinistisk.
Ja, lige præcis, ikke? Altså, det vil sige, at det her, som måske vil fornærme rigtig mange mennesker i Danmark, altså at lytte til det her klip, det vil overhovedet ikke gøre noget som helst ravage i Rusland. Det vil blive betragtet som fuldstændig normalt, netop fordi manden har forsørgerrollen i Rusland. Det er en traditionel familiekonstellation. Og det er, manden skal forsørge, og kvinden skal ikke blande sig i hans ærinde, men hun skal virkelig passe på familien. Det er hende, der har, altså, Khanitlin Sajigai, det er hende, der ligesom er, hvad skal man sige, kernen i familien, ikke? Så,
og jeg tror altså også, det hænger lidt sammen med demografi, hvor der i det 20. århundrede er mange flere kvinder end mænd. Der bliver faktisk født flere drengebørn end pigebørn, men ved 32, der skifter det, og der er flere kvinder end mænd. Det vil sige, at der er bare flere ombud, så en kvinde, hun vil se igennem fingre med rigtig meget, for hvis hun mister den mand, hun har, så er det bare sværere at finde en ny.
Ja. Marina, hvad med udtrykket nipjot i nipjot? Hvad betyder det?
Han drikker ikke, han slår ikke sin kvinde.
Er det godt nok?
Det skulle være altså, den perfekte mand i en kvindes øjne i Rusland.
Så hvis en mand ikke drikker og ikke slår, så må han være god nok?
Det betyder, at han passer på sin kvinde, så det er godt nok for hende.
Det lyder ikke særlig romantisk.
Og han ikke har nogen misbrug af alkohol, der er vel lidt sammenhæng med det også.
Måske til spørgsmål til dig her til sidst, Line. Hvordan har danske mænd det med at tjene mindre end deres koner og kærester?
Jeg tror faktisk også, at danske mænd helst vil have, at de tjener mere end deres kone. Men hvis hun tjener mere, så er det også bare fedt, fordi at man tit har fælles økonomi, og der er bare nogle flere muligheder, hvis man har en sammenlagt højere indtægt. Jeg tror meget, man ser på den sammenlagte indtægt, i stedet for at dele det op, hvem tjener mest her. Men jeg tror, at mange lige skal slutte, at hun tjener mest. Måske også nogen er stolte af det, faktisk.
Jo, måske. Lad os gå videre tilbage til programmet. Ham her, Piotr, han fortæller, at det har været svært at finde en kæreste, fordi at Friske var så smuk. Det var hun også. Altså, de billeder, jeg har set, er en utrolig smuk kvinde, sangerinde og dansede. En anden værtinde spørger, om han tjener godt. Og ude i brudestudiet, så sidder de og snakker om, at der sidder noget godt hoved på hans skuldre, og han tjener penge. Og det bliver fremhævet som vigtigt, og også at han har en lejlighed, er også vigtigt. Værterne, de interagerer lidt som good cop og bad cop, og værtinden Rosa, hun er bad cop. Hun spørger inkvisitorisk om de leder efter en for deres egen sociale klasse denne gang, eftersom det gik så galt sidste gang. Og hun spørger, er du parat til at vente med sex, og hvor længe? Og Piotr, han siger jo, at hvis han møder den rette, så vil han vente. I bruderummet blev der sukket, for den slags mænd er der ikke mange af. Og Piotrs venner siger, at han har alt for høje forventninger, og så siger værtinde et noget, som i hvert fald skuer i mine ører, noget i retning af, i dag har selv billige piger råd til at se anstændige ud. Lad os lige høre helt nøjagtigt, hvad der bliver sagt.
Сегодня даже бюджетные девушки могут позволить себе быть собранными, быть аккуратными.
Согласен.
И про это тоже, согласен. Да? Почему немки вон ходят и удивляются, что русские понаехали в Германию или в Швейцарию, и всех самых лучших мужиков разобрали швейцарских, германских. Потому что наши девочки приезжают, все на шпилечке, все эпиляции, все про все понимают, все подкрашено, все убрано, понимаешь, зубка к зубику.
Altså, undskyld, det blev et lidt langt klip, men jeg synes simpelthen, det er så fantastisk. Det, hun siger, det er, at i dag har selv billige piger, eller budgetlige piger, råd til at se anstændige ud. Hvorfor tror I ellers, at tyske piger går rundt og undrer sig over, at russerne er kommet væltende og har taget alle de bedste schweiziske mænd? Det siger hun. Altså, tyskere og schweizere, herregud. For vores piger, de kommer med perfekte negle, velepilerede ben og med sminke. Hjælp. Hvad i alverden betyder budgetlige djævulske, Marina?
Ja, det må være noget, altså, hun kan forsørge for sig selv. Altså, i mine ører, det lyder som, hun har det godt, uden de penge, som man skulle lægge til hende.
Så der tænkes ikke, altså, der tænkes på, hvor dyr hun er for manden?
Ja, i mine ører skulle det være det.
Hvordan forstår du det, Alex?
Jamen, jeg tror, det hun forsøger at sige, det er, at altså hun henvender sig til kvinder, som er på budget. Det er, som vi i Danmark vi kalder på budget. Det vil sige kvinder, som måske ikke har så mange penge at råde over. Ikke? Men igen, altså selv i mine ører, så altså, den er lige på grænsen, den her. Selv med russiske ører, tror jeg. Fordi selvom det måske ikke er altså, det er ikke en særlig heldig formulering, heller ikke i Rusland. Men det er nok det, hun mener i hvert fald. Ikke?
Ja. Jeg synes nemlig også, den er lidt mærkelig. Og først tænkte jeg, fordi der er noget, der hedder budgetten i Rabochi Mista, og det betyder statsansatte, men det er ret tydeligt, at det ikke er det, hun mener. Hun mener simpelthen økonomiske piger, der er økonomiske, ligesom at, hvad kan man sige, at en bil kan være økonomisk, når den ikke bruger særlig meget benzin. Har du en kommentar?
Jamen, det er jo, jeg tænker det meget det her med, at der er prestige i at være smuk. Hvis man er smuk, kan man også lettere ved at komme til tops og få en rig mand. Og i Tyskland, der er der jo ikke den samme prestige i, altså man skal jo ikke nødvendigvis gå så meget op i sit udseende, det er jo de indre værdier, der tæller. Ja. Men i Rusland, der er det rigtig meget appearance, hvordan man ser ud.
Ja, her der formår hun ikke bare at sige noget som lidt nedladende om sine egne landskvinder. Hun siger også noget utroligt nedladende om tyske kvinder, at de er manhaftige, firkantede, grimme og ufeminine. Er det en typisk holdning, at for eksempel tyskere er specielt ufeminine?
Ja, på en måde, fordi at der er en holdning i Rusland, at russiske piger i hvert fald er smukkere end dem i Europa. Så altså, jeg kan godt forstå hendes mening, fordi at altså, hun er på en måde, hun taler altid om appearance, om hvordan en pige skulle se ud. Så det er meget vigtigt i Rusland.
Tak. Tilbage til det russiske studie. Hvad er det, inden hun roser astrologen Tamaras sko? Så selvfølgelig er der også en astrolog her i studiet, og hun forklarer med kosmisk ro, at alt, hvad vi hører, det passer ind i astrologien, og der er fuld Savmistimos, der er fuld kompatibilitet rent seksuelt. Så kommer mødet med første brud, den 31-årige Alisa, og bruden bliver spurgt, hvad hun kan tilbyde i form af medgift. Der er lidt ironi over det, men ikke ret meget. Hun svarer, at hun jo har en lejlighed. Og så kommer spørgsmålet prompte, hvorfor hun er i en alder af 31, dog ikke er gift og har fået børn. Så er der en date, hvor Piotr møder den her brud nummer et. De sidder og snakker sammen meget kunstigt i cirka 30 sekunder. Og derpå optræder brud nummer et med en veninde, der er velsignet med meget, meget lange ben. Og det afsted kommer kommentarer i alle brudeværelserne, også blandt værtinderne. Med brud et tilbage i brudekammeret, der bliver Piotr spurgt, hvad han synes om hende. Og han siger, at hun godt kunne lide, at han godt kunne lide, at hun var nervøs, at det ligesom var vigtigt for hende. Og så siger han noget, der får værtinden til at sende ham et dræberblik.
Ну, такая миниатюрная, такая ухоженная, не фальшивая, очень прям вот приятственная.
И не из Москвы, что родилась не в Москве. То есть это...
А это как-то влияет?
Она же не балованная, значит, Петька может ей дать все, что она захочет.
Я вас умоляю, нет, как раз на радио, на телевидении работала, балованная.
Piotr kommer for skade at sige, at han synes, det er en fordel, at brud nummer to ikke er fra Moskva. Så her i Danmark, der hører vi nogle gange, at landet er ved at knække over i et fattigt udkants Danmark og et verdensfjernt København. Kan man sammenligne det modsætningsforhold mellem hovedstad og provins i Rusland?
Ja, bare et meget, meget, meget større skala. Det vil sige, Rusland og provinsen, allerede når du kommer uden for Moskvas grænser eller bygrænsen, ikke, så ja, nogen sammenligner faktisk med at komme ind i et helt andet land. Så igen, altså de kvinder, som er i Moskva, de har den her ry af at være forkælet, ikke? Og det, jeg tror, det er det, hun hentyder til, at, eller han hentyder til, at det er godt, at hun ikke er forkælet på den måde. Det vil sige, hun ikke har de helt samme forventninger måske, som en normal pige fra Moskva ville have. Netop fordi i Moskva er det jo det her, den her kult af, at man skal se godt ud, og man skal altid være på dupperne, og det er det hele taget meget, meget vigtigt, og som min kollega her siger, det er en forudsætning for social mobilitet, at du har et godt udseende, og et godt udseende, det forudsætter så også, at du kan bruge mange penge på at vedligeholde det. Ikke?
Ja. Marina, er du fra Moskva?
Ja, det er
jeg. Hvad betyder det, føler du?
Altså, der er jo mange, som kommer i Moskva, flyttet altså fra provinser og fra andre byer. Altså, det er meget vigtigt at blive succesfuld, hvis man kommer fra et andet by. Jeg skulle sige, at han mener, altså i det uklip, at han mener, at hun er måske... har lidt altså mindre krav i forhold til
sin mand. Hun er mere beskeden.
Ja, okay. på den måde.
Men er du, synes du, at du stiller højere, tror du stiller højere krav end de mange russiske piger, der kommer ind fra provinsen?
Ikke mig, men altså, en normal pige i Moskva, det kan hun godt. Det ved jeg ikke.
Hvad mener du? Har du boet i Moskva?
Jeg tænker lidt, at... det ude på landet, det kan også have noget forbundet med, at hun har forbindelse til sine rødder og være uspoleret og naiv og ydmyg. Og måske også heller ikke så krævende som Moskva-pigen og ikke har de samme ambitioner om at selv komme til tops og gøre karriere, men at hun gerne vil være den her... skromnaya djevushka,
sådan en ydmyg,
beskeden pige, som vil bekymre sig om hjemmet, om børnene, og om maden til tiden, at det hele fungerer i hjemmet, så kan han komme hjem og smide en stor svinekølle på bordet, et eller andet.
Okay, men det er jo interessant her, og så spørgsmålet er så, om de her fra landet, de er mere budgetne. Nu kommer mødet med brud nummer tre, Tatjana, og hun har som sin optræden, det er en spisekonkurrence. Det er noget, der til sydenlande slet ikke falder i god jord blandt værterne, fordi de synes ligesom, det er primitivt. Og så er det, at hun bliver spurgt, om brud 3 har en overraskelse. Og lad os lige høre det klip.
Да, я подготовила сюрприз для нашего Петра, но для этого мне нужно будет переодеться.
Переодетый каждый дурак, милочка, станцует, а вы вот в этом платьечке. Покажите сюрприз.
Хип-хоп?
Хип-хоп, да?
Ja, her der bliver, hun fortæller, at hun gerne vil danse en sang, men hun lige vil skifte tøj, det bliver hun simpelthen nægtet. Hun får ikke lov til det, og så skal hun så danse hiphop i en meget, meget tung velurkjole. Vi går så videre til afgørelsens time her. Og det bliver, selvom alle er imod det, Piotr får direkte at vide alle værterne, at Alisa, som han er mest glad for, og som hans venner anbefaler, hun er for gammel. Altså det kan simpelthen ikke betale sig at blive gift med så gammel en, fordi hun kan ikke, om 40 år, så er hun ikke fertil mere, og det er også besværligt. Det er nemmere at få sig en ung kone, og brud nummer 3, hun er kun 25. Sådan en ung brud, man kan forme. Men han vælger alligevel Alisa på 31, og lad os lige høre, hvordan det lyder.
У нас есть пара, Петр и Алиса. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Рада за вас.
Yes, så skal vi i gang med vores kort nyt, og denne gang har vi crowdsourcet. Jeg vil lægge ud med en nyhed, den er meget kort, den består i, at Turkmenistans præsident har igen vundet et valg med 98% af stemmerne. Og det sjove er, at i de her nyhedstelegrammer, man får, der er der nævnt tre andre kandidater, men der står intet om, hvor mange procent af stemmerne de fik. Og i det hele taget er Turkmenistan nok det mest diktatoriske, det mest lukkede af de 15 tidligere sovjetstater. Den her præsident er for øvrigt, kan jeg huske, han er meget glad for heste. Og et løb, der væltede han. Hans hest faldt faktisk, men det blev klippet ud. Og de få journalister, der havde taget billeder af, at den her hest, de væltede, de fik konfiskeret deres kameraer. Så det kom dog på BBC. Men bagefter så viste National TV, at han stod på første, altså øverst på podiet, og havde vundet det her løb. Så det er altså et land, der tager meget, meget løst på sandheden. Allan Have, du har nogle korte nyheder til os, og vi begynder i Sankt Petersborg.
Ja, vi starter med Isakskatedralen, som er en meget stor og flot katedral i centrum af Sankt Petersborg. På mange måder et vartegn for byen, ikke mindst dens store gyldne kuppel. I mange år, siden engang i starten af 20'erne, har det jo været et museum. Og det er det stadigvæk. Men i januar i år, der besluttede Sankt Petersborgs guvernør Poltavtjenko, at Isakskatedralen skulle leveres tilbage til den ortodokse kirke. Der er fra tid til anden gudstjenester inde i Isakskatedralen, og umiddelbart ligger det ikke i kortene, at det museum, der er i Isakskatedralen, skal lukkes, og kirken skal laves om til en kirke, der kun er en fungerende kirke, og ikke et museum. Det vil sige, at i praksis er der egentlig ikke lagt op til særlig store ændringer. Ikke desto mindre er det altså et af de hotte emner i Sankt Petersborg nu, hvor der fra tid til anden er demonstrationer for og imod henholdsvis, at katedralen bliver givet tilbage til kirken, eller bliver givet til kirken, fordi den tilhørte ikke sådan rigtig den ortodokse kirke før revolutionen heller.
Hvordan er tonen i debatten?
Den er ikke særlig behagelig.
Ja, blandt andet så er der Tolstoj, Lev Tolstojs barnebarn, der har været ude og sige noget.
Ikke selv? Ja, og jeg mener også, at Milonov har været ude og sige noget med, at det er efterkommerne af jøderne fra bosættelseszonen, som nu igen er ude i deres ritualer med at bruge blod fra kristne børn osv. Så det er nogle ret grove og bizarre argumenter, der er i omløb i den her sammenhæng.
Ja.
Og jeg vil gerne lige tilføje en ting.
Det må du gerne.
Konflikten skal jo ses som et udtryk for, kan man sige, altså det politiske liv i Rusland, og det, at der ikke er nogen rigtig organiseret opposition. Og når der ikke ligesom er en særlig organiseret opposition, så bliver det tit enkelt sager, som får en langt større betydning, end man egentlig skulle tro, fordi i praksis er der ikke lagt op til nogle særlig store ændringer omkring Isakskatedralen, men det er hele symbolværdien i det, fordi man ved at være imod overgivelsen af Isakskatedralen til den ortodokse kirke, kan sige, kan komme til udtryk med utilfredshed over for statens, systemet og Kreml, fordi stat og kirke i Rusland i dag i praksis er så sammenvævret, som det er.
Og så skal vi have endnu en nyhed den her gang fra Hviderusland, og det er igen Allan.
Ja, og for at være mere præcis, kan man sige fra grænsen mellem Rusland og Hviderusland. I starten af året, der bebudede Hviderusland, at folk fra 80 lande, både vestlige lande og ikke-vestlige lande, ville kunne få fem-dages visum, hvis de indrejste i lufthavnen i Minsk, og også udrejste derfra. Og så, det kan man sige, og hvad så? Det er jo fint nok, hvis man skal på en kort weekendtur til Minsk. Men der er langt mere i det, fordi siden 1995 har der været pasunion mellem Hviderusland og Rusland, altså således, at der ikke har været nogen grænse og grænsekontrol på grænsen mellem Rusland og Hviderusland. Det betyder så, at nu er Rusland begyndt at indføre grænsekontrol ved den hviderussiske grænse. Og igen, det betyder jo ikke, at togene holder op med at køre, for at man ikke kan rejse frem og tilbage. Men igen, symbolværdien i det er rigtig stor. Altså, vi husker fra starten af krisen i Ukraine, den her tale om den russiske verden. Og det, at der nu igen bliver en markeret grænse mellem Hviderusland og Rusland, altså det land, som Rusland minder mest om, det har selvfølgelig en vis symbolsk betydning, og kan ses som udtryk for, at Hviderusland ligesom begynder at lægge meget kraftig afstand til Rusland.
Det er spændende, og en sag vi helt bestemt vil komme tilbage til. I midten af februar, der havde jeg en artikel i Information med en titel så lang, at jeg kan hverken huske den, og skal i hvert fald ikke gentage den her. Men kort fortalt, så handler den om, at Rusland trods en elendig økonomi stadig har en meget, meget svag opposition, hvilket jo kan undre. Og jeg interviewede en Ph.D. i statsvidenskab ved Higher School of Economics i Moskva. Hun hedder Olga Baisha. Og ifølge hende så skyldes den her upopularitet, eller den liberale oppositions upopularitet, to ting. Et, at den tilbyder noget, som russerne synes, de har prøvet. Og to, at den taler grimt om russerne. Her er et lille 2 minutters uddrag fra mit Skype-interview med Baisha.
Da jeg analyserede diskursen efter Putins valgsejr i 2012, så jeg det samme billede. At der kun findes én rigtig vej for menneskehedens udvikling. At Vesten er avantgarden, og at vi ukritisk skal følge den vej. Vesten forstås vel at mærke ikke i al dens alsidighed, for Vesten er jo forskellige ting. Der er USA's helt igennem liberale model, og der er de langt fra så liberale modeller i Nordeuropa. Alligevel er det USA, der altid er blevet fremhævet som et ideal, og alle, som modsætter sig dette ideal, det vil sige almindelige mennesker, arbejdere, de er høvede, de er savuk, de er kvæg, de er horden, de er ansjoser, hjerneløse mennesker, som ikke har en egen mening om det, der foregår. De er gårdsdagens mennesker, tilbagestående barbarer, slaver osv. osv.
Svoju точки зрения на то, что происходит. То есть это люди вчерашнего дня, отсталые, варвары, рабы и так далее. Вот это обыкновенно.
Det er de ord, som benyttes af de såkaldte liberale, de såkaldte progressive, om de mennesker, der støtter Putin, uden at gøre noget forsøg på at forstå, hvorfor de støtter ham. Det gør de, fordi der ikke er noget alternativ, noget klart alternativ, kræfter, som forklarer, at jeres levestandard vil ikke lide skade, som det skete i 90'erne og 00'erne. At I vil få mere, end I har nu, det siger man ikke. Man hører kun, at man bevæger sig i retning af vestlig civilisation, og alle, som stiller sig hindrende i vejen, de er tilbagestående safki. De har folk bare været igennem i 90'erne og 00'erne. De forstår, at der bag denne retorik gemmer sig endnu et ønske om at stjæle fra dem. Andet ser de ikke i det. Derfor støtter de Putin, for Putin, i deres forståelse, har i det mindste fået ryddet nogenlunde op efter det rod, der herskede i 90'erne og først i 00'erne. Og under Putin kom der i det mindste en slags social beskyttelse. Ikke så god som før, men folk kan i det mindste forudse, hvad der vil ske i morgen. Og det kritiserer oppositionen dem for.
Люди могут прогнозировать, что случится с их жизнью завтра. И за это их критикует оппозиция.
Det er jo meget skarpt trukket op, det her. Allan, er der noget om snakken?
Det er jo rigtig svært at sige kort. Altså, det er korrekt, at der i Rusland er en gammel tradition for at skelne mellem folk og intelligentsia. Hvor intelligentsiaen, altså de veluddannede i byerne, ikke nødvendigvis de specielt rige, men altså de veluddannede i byerne, har i et eller andet omfang set ned på altså de ikke uddannede. Og altså, det er også korrekt, at der er et, altså, et tidsmæssigt sammenfald mellem liberalismens indførelse i Rusland og sådan et fald i levestandarden. Om folk i den liberale intelligentsia ville tale så dårligt om flertallet af Ruslands befolkning, det er jeg ikke helt enig i.
Alex, hvad siger du? Taler man så grimt om folket?
Det er der nogen, der gør. Det har der været utallige eksempler på, og det er jo selvfølgelig også blevet blæst gevaldigt op i de russiske statskontrollerede medier, selvfølgelig. Men jeg mener, det er for simpelt et billede af, hvad der foregår i Rusland, sådan rent oppositionsmæssigt, fordi vi har jo set de store protester i 11-12, så det er jo ikke, altså, det har været der, altså den her momentum, som kunne have startet et eller andet, den har været der. Problemet er bare, at de mennesker, som jo desværre, kan man sige, er i toppen af den opposition, som de nu engang er, som er marginaliseret, som er uden for nogen som helst form for indflydelse, de kan ikke organisere sig. Og det har de aldrig kunnet. De har ikke kunnet organisere sig lige siden starten af det her århundrede. Ikke? Så for mig er det mere et spørgsmål om organisering, og for mig også et spørgsmål om, at de hver især, altså ledere af oppositionen, de hver især har et eller andet form for agenda, som de gerne vil frem med, men de kan ikke se det store billede. De kan ikke samle alle kræfterne bag sig. Og det er det, der ligesom har været i hvert fald et stort medårsag. Altså selvfølgelig også de to ting, som udtaler sig om, det er jo selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Men det er bare ikke det hele. Det er meget mere nuanceret, og selvfølgelig når du kombinerer det med et meget repressivt statsapparat, og at medierne kontrolleres af staten, så får du jo, altså, så er der ikke så mange muligheder tilbage for oppositionen. Så de har forspildt rigtig mange muligheder, og jeg tror også, det er med til at cementere det her billede af, at de er uduelige. Det er simpelthen, det er jo det billede, som russerne har af oppositionen i meget, meget høj grad, i hvert fald mit indtryk, at de er uduelige, de kan ikke samarbejde, og det er derfor, de foretrækker Putin, netop fordi han gør noget. Ikke?
Ja, det er nemt for statsmedierne at udstille dem som uduelige?
Det er så nemt, ikke? Og desuden så er det jo rigtigt nok, at mange af de her mennesker, jeg tror, det er på grund af den frustration, som de opbygger, på grund af, at tingene ikke lykkes for dem, så begynder de jo at give al skylden til den russiske, den menigmand i Rusland, som jo dybest set gerne vil ikke vil opleve den her smutne epidemier, ikke? Altså de her hårde tider, som man havde i 90'erne med svimlende kriminalitetsniveauer, med store, store problemer, sociale problemer osv. Ja. De vil ikke tilbage til det, og det er fuldstændig rigtigt, som hun siger, det er det, der bliver associeret med.
Ja. Allan, hvad?
Ja, altså det er fuldstændig rigtigt. Oppositionen i Rusland har forspildt rigtig mange muligheder. På mange måder kan man sige, at det Rusland mangler, det er det radikale venstre. Altså det her parti, der kan, som i Danmark, det var intellektuelle og småbønder, der gik sammen i et parti. Altså hvor de intellektuelle i storbyerne formulerer den fattige landbefolknings krav. Det er et mønster, man ser fra tid til anden mange steder i verden. Man så det for eksempel i Polen i 76, efter en arbejderopstand, hvor intellektuelle dannede KOR, altså Komiteen til Forsvar Arbejdernes Rettigheder. Og denne her tendens til, at intellektuelle begynder at formulere underklassens og de umælendes krav, har vi ikke rigtig set i Rusland. Der har været tendenser fra tid til anden, og problemet er jo så, at de har det med at dø. Altså for eksempel Anna Politkovskaya, hun var en af dem, som faktisk overhovedet ikke var specielt interesseret i politik i starten, men egentlig beskæftigede sig mest med socialpolitik. og så gik over til at beskæftige sig med Tjetjenien og russiske soldaters problemer i Tjetjenien. Og så hun blev så altså skudt i 2006.
Alex, her de sidste par år, der har vi set nogle tendenser til oprør. Der er nogle fabrikker, hvor man ikke får løn. Der har været lastbilchauffører, som protesterer mod sådan et road pricing system. Er der nogen måde, kan du se nogle chancer for, som Alex eller som Allan udtrykker det, at der opstår et radikalt venstre? At et parti kan spænde fra de interesser, som man står med i den russiske provins, fra altså over til eliterne i storbyerne?
Korte svar er, det kan de jo godt, men de får bare ikke lov til noget som helst, jo. Altså, de kan sagtens begynde at organisere sig, men lige så snart de begynder at organisere sig, så får statsapparatet øje på den, og de forpurer jo alle organisationsformer, som de anser som værende en trussel. Det har været et konsekvent billede. Vi har set det med for eksempel Prokhorovs parti, Bravo Ideeller, som jo dybest set bygget på et liberalt platform, og Prokhorov, han var en forretningsmand, som faktisk af mange russer blev anset som værende en, der skabte arbejdspladser, som kunne noget, ikke? Som kunne tilbyde noget alternativ til det, der var. Men det endte jo bare med at statsapparat forpurede alle hans planer, og han var faktisk nødt til at gå i eksil på grund af, at han blev at der begyndte at være nogle problemer med politiet og anklagemyndigheden og sådan noget der, ikke?
Så for at opsummere, så mener du, at hendes to argumenter, nemlig at de tilbyder noget, som man har prøvet i 90'erne, og at de taler ned til folk, at de to årsager, de er langt nede på listen. Altså det er censur, det er selektiv justits, der er større problemer.
Altså, hun har en pointe, men det, hun nævner, kan ikke stå alene, og det er svært at lave en procentfordeling.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er det, der hele tiden har været problemet i tidens Rusland, ikke? At det er jo aldrig... Altså, det russiske opposition er aldrig kommet igen med sit budskab, netop fordi, at de ikke kan. Og det er det, der har altid været problemet. Så.
Tak skal jeg have.
Så hører jeg lidt støj her i studiet, fordi nu er rent faktisk kommet til den alternative faktakviz, den sovjetiske quiz, og alle dem, der har tænkt sig at deltage, de er på vej herop. Der er lidt. Der er nogen, der ikke kan stå helt stille her i studiet, men det kan I heldigvis ikke se på den anden side af mikrofonen her. Men hvis I er klar, så er jeg klar. Jeg tror, hvis Allan, hvis du stiller dig lidt herover, fordi så kan du ellers se svarene. Det er jeg ikke så glad for. Så hvis I lidt længere herover, og så flytter I den her mikrofon her. Whoops, ja. Og så skal I også lige lidt tættere på den. Altså, vi skal jo gerne høre, hvad I har at sige, ikke? Ja, at du kan bare tale ind i den mikrofon. Det er helt fint. Så er I her?
Det er vi. Yes.
Okay. Kan vi også lige høre publikum? Jamen, det er så lækkert. Ja, nu kommer det første spørgsmål, og vi skal huske, at det, som I kan vinde, det er sådan en omgang fin ukrainsk chokolade fra det vestlige Ukraine, fra Lviv.
Det er rent træ. Altså, det er meget smukt, sådan japansk inspireret.
Ja, men indeni er der rent faktisk noget chokolade, ikke noget træ. Nu står jeg klokker i det, han har sagt. Det er nok den her vin her. Nå, nu skal I høre meget godt efter. Og Jesper, han tæller så, hvem der får flest skridt til. Ikke også, Jesper?
Jo,
det er det. Så, første spørgsmål, det handler om Baltikum. Klassificerer FN's statistiske kontor Litauen som værende en del af Nordeuropa eller Østeuropa? Ja, Line?
Nordeuropa.
Hvad siger du herovre?
Også det er Østeuropa.
Østeuropa? Hvorfor mener du Østeuropa?
Fordi jeg mener, at det kun er Estland, som bliver kvalificeret som Nordeuropa, hvis jeg ikke tager helt fuldstændig fejl.
Ja, hvad med andre?
Jeg er meget i tvivl. Jeg vil udenbart sige Centraleuropa, på grund af det katolske.
Ja, og den sidste?
Jeg vil sige Østeuropa. Men
Østeuropa. Også, Jesper, du har styr på det, ikke?
Jo, men hvad skal vi rubricere alle ansvar som?
Allan, du bliver nødt til at tage en stilling til det.
Og valget du har mellem Østeuropa eller Nordeuropa?
Ja.
Østeuropa.
Okay. Ja. Det er ikke helt rigtigt, fordi at når det angår statistik, FN-statistik, så har Baltikum faktisk været en del af Nordeuropa siden 2002. Men politisk der hænger Baltikum stadig fast i Østeuropa, så vi har faktisk FN, de kan jo se Baltikum i begge områder faktisk. Men der har været lidt tvivl om det, for i starten af januar, så skabte den lettiske EU-parlamentariker Artis Papris-Virak, da han bekendtgjorde på Twitter, at FN havde revideret sin geografiske region og placeret Baltikum i Nordeuropa. Men det var dog ikke helt sandt. fordi det havde de jo allerede gjort i 2002.
Så hvad er det korrekte svar?
Det korrekte svar, det er, at de er en del af... Nu skal jeg lige tænke mig om. Det er en del af Nordeuropa.
Ja, okay, så et point til Line.
Yes, godt. Næste spørgsmål, det handler om Krim, og I må meget gerne komme lidt tættere til mikrofonen, fordi jeg skal faktisk ikke høre jer. Ja. Det er godt, I vil gerne stå lidt til. Nå, er det korrekt, at den sovjetiske generalsekretær Leonid Brezhnev overgav Krimhalvøen fra den sovjetiske Sovjetrepublik til den ukrainske Sovjetrepublik i 1954? Vi starter med Allan.
Nej, det er ikke korrekt.
Nå,
det var Khrusjtjov, der gjorde det. Det var ikke Brezhnev.
Det var heller ikke i 54.
Jo, det var i 54. Ja, det var 54. Okay. Men det var Brezhnev.
Okay. Men det var Khrusjtjov.
Lad os høre herovre.
Jo, det var Khrusjtjov, og det var fordi hans krone var fra Ukraine.
Nå.
Er det nogen, der mener?
Er I enige?
Ja.
Okay. Vi må nok sige, at der er fuldstændig enighed her, og det er selvfølgelig korrekt. Det var ikke Leonid Brezhnev, fordi at han blev først generalsekretær i oktober 1964. Så han er jo god grund ikke kunne overgive Krimhalvøen, når den allerede var overgivet af Nikita Khrusjtjov. Næste spørgsmål, og det handler om vin. Verdens største vinkælder ligger i Moldova og ejes af vinproducenten Melisti Michi. Er det sandt eller falsk? Vi starter her, Line.
Jeg er ret sikker på, at det er sandt, fordi mine eksvigerforældre har besøgt den vinkælder og er jo fra Moldova.
Ja, jeg mener også, at det er sandt. Jeg mener også, at Putin holdt sin 50-års fødselsdag der.
Det har været en god en af slagsen.
Jeg tror også, den holder.
Ja. Jeg er med på vognen.
Jamen, vi har alle fuldstændig enige, og det er fuldstændig korrekt. Fordi at Guinness Book of Records har registreret over 2 millioner flasker i denne vinkælder, som angiveligt skulle være over 55 km lang. Der er nogen, der nævner 120 km lang, men de gange skulle ikke være åbne af en eller anden mærkelig grund. Og jævnfører producenten kan rent faktisk besøge den her vinkælder i bil, men de anbefaler at gøre det til fods. Ja, ja. Nå, næste spørgsmål, og Jesper han sidder allerede og... Ja. Fordi det handler om trolleybusser. Man kan jo ikke lave en quiz uden trolleybusser, det er klart. Rusland er jo kendt for trolleybusser, og verdens længste trolleybuslinje går fra Norilsk til byens lufthavn over 50 km væk. Er det rigtigt, eller er det forkert?
Jeg mener, det er busser, de kører ikke, og ikke trolleybusser. Jeg tror, den længste trolleybuslinje ligger enten i Georgien eller et eller andet sted.
Nej, Krim.
Krim faktisk. Jeg er lige præcis sydpå et eller andet sted.
Ja.
Så du siger,
busser, de kører,
du siger nej.
Nej.
Okay. Ja.
Ja, aner det. Jeg siger ja.
Ja.
Jeg siger nej, for jeg mener, det er Krim.
Ja.
Jeg siger nej, for det er på Krim. Det er fra Jalta til Simferopol.
Ja, til Simferopol.
Ja, at den længste trolleybuslinje går.
Ja.
Og jeg tror også, det er for koldt i Norilsk til
trolleybus. Ja, det er også. Ja.
Godt. Det rigtige svar er selvfølgelig, ja, den ligger på Krim, og den går mellem Simferopol og... byen Jalta, og der bliver lavet en masse håndtegn i studiet, man skulle tro med dem på Nørrebro. Og den er 86 km lang, og den blev faktisk åbnet i 1959, så det er en gammel en af slagsen. Vi går videre til næste spørgsmål, og nu skal vi tale om trampoliner. Måske om trampoliner eller flyvende tæpper. Tilbage i 2014 sagde i kølvandet på de russiske sanktioner imod Rusland sagde premierminister Dmitrij Rogozin, at USA skulle sende deres astronauter til en international rumstation med et flyvende tæppe. Er det korrekt?
Der blev stille, kan jeg se. Så vil jeg den første. Altså Rogozin er så spøjs en type, at det kunne faktisk godt være sendt. Så jeg tror, jeg vil tage en, jeg vil sige ja, simpelthen, fordi han er så spøjs en type.
Line?
Jeg ved det ikke. Jeg siger nej. Jeg synes, det lyder langt ude.
Flyvende tæppe, det kan godt flyve til månen. No problem. Ja?
Altså som et led i sådan noget psykowar dengang, i forhold til de der, hvad hedder det, space-programmer frem og tilbage, så tror jeg også, at det kunne godt være slået ud. Ja.
Jeg siger også ja. Jeg mindes, jeg har hørt et eller andet om det, og flyvende tæppe som metafor for et eller andet, jeg kan huske. Men ja er mit svar.
Okay, så hvor mange vi havde? Alle var ja eller hvad?
Nej, jeg var nej.
Du var nej?
Ja.
Okay. Line, du har faktisk ret. Fordi godt nok er Göring meget, meget kendt for et spydigt temperament, men et flyvetæppe ville nok være rimelig for, alt for komfortabel for de amerikanske astronauter, så Göring sagde i stedet, at de kunne bruge en trampolin. Indtil nyt fra Vestfronten har testet metoden i praksis. Den virker ikke. Beklager. Så er vi kommet til det sjette spørgsmål. Det handler om Kazakhstan. Der blev stille. Kazakhstan betyder frit oversat til dansk æbleland. Er det korrekt? Allan?
Nej.
Nå?
Almaty betyder noget med æbler.
Ja.
Men Kazakhstan betyder ikke noget med æbler.
Okay. Ja. Er I enige?
Ja, jeg er i hvert fald enig.
Ja. Yeah.
Det lyder rigtigt.
Er I helt sikre?
Altså, jeg er helt sikker.
Nu, vi tager lige chokoladen igen. Den ser sådan her ud. I en fin lille trækasse. Er I helt sikre?
Selvom jeg er sikker, kan jeg tage fejl. Det er ikke set særligt tit, men... Nå, men altså, det kan jo være.
Ja, selvsikkerheden, den er simpelthen...
Så tror jeg, det samme her. Som Allan.
Det er godt. Nej, Kazakhstan, Allan har ret. Det betyder land af vandrere, hvilket giver god mening, at Kazakhstans traditionelle folk jo er nomader. Kazakhstans økonomiske hovedstad, Almaty, betyder æblestedet. Det sydlige Kazakhstan er nemlig i øvrigt hjemstavn for vilde æbletræer i store mængder. Vi går videre til spørgsmål nummer 7. Det handler stadigvæk om æbler. Er det ikke dejligt? Er Rusland en af verdens 10 største producenter af æbler? Dun, 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 ja. Dun, dun. Ja.
Producent eller eksportør?
Der står producent af æbler her.
Så tror jeg godt, at de lige præcis er. Jeg vil nok til 10, top 10, ja.
Æbler er meget populære i Rusland. Jeg vil også sige ja.
Ja, jeg hopper med på vognen.
Der er super mange desserter.
Støtte jablaka.
Ja, så, super mange desserter med æbler i Rusland. Jo. Nu,
det handler om rigtig æbler, det handler ikke om politisk parti, skal lige tilføjes. Så alle siger ja, er det det, jeg hører?
Ja.
Ja.
Okay, det er faktisk korrekt. De er akkurat blandt top 10 efter Polen, Iran og Indien. Men udbyttet per hektar er cirka halvdelen af, hvad der er i Polen. Godt, så kommer jeg til Eurovision. Nu er det jo Eurovision i Ukraine her, i år her, og derfor så har vi selvfølgelig et spørgsmål om Eurovision. Det handler om Aserbajdsjan. Aserbajdsjan kom med i det europæiske Melodi Grand Prix i 2008, og allerede i 2011, så vandt Aserbajdsjan førstepladsen. Er det så sandt eller falsk?
Det er sandt.
Ja. Line, Eurovision, det er simpelthen
det,
din.
Ja, det er vist mere. Jeg ved ikke.
Så sandt eller falsk?
Ja, jeg siger sandt.
Okay.
Jeg siger falsk.
Ja.
Jeg siger også falsk. Jeg kan ikke huske, hvornår de vandt Eurovision, men jeg siger falsk.
Okay, har du styr på pointene?
Ja.
Det er fuldstændig korrekt. Det var i 2011.
Ja, som jeg sagde.
Ja, og det skal lige siges, at de vandt med sangen Running Scared af gruppen El og Nicky. Og i øvrigt, det var i Baku, hvor svenske Lorraine vandt konkurrencen med deres sang året efter. Så er vi kommet til, det er rent faktisk det sidste spørgsmål. Nu skal I lytte godt efter, fordi det kan jo formentlig være skilsættende. Kan det ikke det?
Nej.
Nej? Okay. Jesper, du lad være med at sige, hvem der er. Vi skal ikke, fordi det kan være folk, de...
Det kan ikke regne det ud.
De ikke kan regne det ud, nej. Spørgsmålet nummer 9 handler om snilleoparter. Som bekendt er snilleoparten et meget sjældent dyr på vores planet. Jeg har i hvert fald ikke selv set en. I Centralasien, der lever dyret blandt andet i Kirgisistan og Uzbekistan. Men dyret lever snilleoparten også i Turkmenistan. Der er jo ret billig benzin og gas i Turkmenistan. Det kan jo godt være, den synes.
Som leoparden jo selvfølgelig spiser af.
Kan man jo ikke fornægte.
Jeg vil sige, at ja, den er også i Turkmenistan.
Okay, ja. Allan?
Hvad var de to andre lande?
Uzbekistan. De to andre lande var Uzbekistan og Kirgisistan. Den lever også i andre lande ud over det, men det er bare eksempler.
Altså, når den lever i de to lande, kan man jo ikke udelukke det, at den enkelte fra tid, den har snedet sig over grænsen. Men nej. Altså, de to andre lande, selv i Kirgisistan, er et bjergland, hvor man kan sige, det er naturligt, sådan nogle lever, hvorimod Turkmenistan er et fladt ørkenland for størstedelens vedkommende. Så bare for at være anderledes, så siger jeg, nej, den lever ikke i Turkmenistan. Og så håber jeg, at det har været grænsekontrol, at der er ikke nogen, der er snedet sig over.
Jeg skal lige tilføje, at visumkravene i Turkmenistan, de er ret høje. Ja. Der er ret mange lande, man skal. Ja.
Så, og det gælder også for sådan et leoparder.
Sikkert nok. Så vi skal lige have det som op, du siger.
Nej, findes ikke i Turkmenistan.
Jeg siger ja.
Ja?
Jeg siger også ja.
Du siger også ja?
Jeg siger nej.
Nej. Okay. Sandheden er, at ifølge den her liste over endangered species, the red list, så er der altså ikke set nogen snedleoparder i Turkmenistan overhovedet. Men i landet i Uzbekistan er der faktisk 20-50 dyr, og 150-500 dyr i, måske lige se, Kirgistan. Så hvis I skal se snedleoparder, tag til Kirgistan. Der er gang i den. Nå Jesper, nu skal vi have juryen derovre. Hvad siger juryen? Hvem har vundet denne her sådan fine æske chokolade fra Ukraine?
Det har Line.
Har Line med? Værsgo, Line.
Tak.
Nu skal vi lige høre, hvor mange point?
Hun vinder snævert over Allan. Så ja, jeg vil ikke krænke nogens mandighed her. Der er et lille spring ned til de to andre deltagere.
Okay. Vi siger tak til jer. Og
den bedste vinder altid, sådan er det.
Beskedenhed er en død. Ja, og nu er vi ved vejs ende. Jeg håber, at I er blevet klogere på russisk æbleproduktion, på snedleoparder og deres lovlydighed, hvorvidt de går over grænser eller ej. At I også er blevet lidt mere kloge på den russiske elite, på russisk mainstream TV og kønsroller. Og nu kan I høre, at Anders er ved at åbne en flaske ukrainsk cognac. Det bliver spændende.
Det dufter allerede rimelig dejligt, må man sige.
Cognac, det er vist nok et beskyttet navn, når det staves med latinske bogstaver, C-O-G-N-O.
Ja, det står, whatever. Det står
på, men det her, der står det på ukrainsk. Der er sådan en tendens til, at i lande, hvor man bruger andre alfabeter, så er man lidt ligeglad med de der franske rettigheder og særrettigheder til den her lækre drik.
Så som nu stiller den tanden lige. I må lige tage flasken rundt. Sådan der. Og så, hvis I er meget flinke, så tager jeg også lige heller to op til Jesper og jeg. Skal vi ikke sige det?
Jo.
Så overlader jeg over til Jesper igen.
Og det er jo, traditionelt så er det Armenien. I den tidligere Sovjetunion, så er det jo Armenien, som er mest berømt for sin cognac. Så at skulle smage ukrainsk cognac, det bliver lidt spændende. Men man skal jo lære, så længe man lever. Jeg drak dansk hvidvin den anden dag, det var skide godt. Så okay. Måske er...
Det lyder dyrt.
Ja, det var det også.
Det skal lige siges, at den her flaske er faktisk helt nede fra det vestlige, sydlige Ukraine. Nede i det område, hvor at man rent faktisk mere taler ungarsk end ukrainsk. Ukrainsk er faktisk nok det sidste sprog, de taler dernede. De taler nok mere russisk og ungarsk, end de taler ukrainsk.
For øvrigt, så da vi var i Kaukasus sidste sommer, der lagde jeg mærke til, at i Georgien, som jo gerne vil ind i... i EU, der kalder man cognac for brandy.
Ja.
Måske for ikke at træde franskmænd over tæerne, når man nu gerne vil være medlem både af NATO og EU, hvilket Frankrig er. Har alle fået en lille... Nej, det er ikke nu.
Allan, han skal i hvert fald have en til at styrke sig på efter sidste konkurrence.
Ja, men det er...
Og nederlag til Line.
Er det her svære, svine nederlag, knæbne nederlag til Line, som heldigvis det ikke hoveder særlig meget. Det bliver stadigvæk skænket rundt omkring. Men mens vi venter, så kan jeg jo lige røbe, hvilken lyd vi slutter af med. Som I jo nok ved, så er der kommet en hel del anti-hyldester til Trumps slogan om America First. Der er kommet masser af sarkastiske modsvar på YouTube. Hollænderne, de var først med videoen Netherlands is second. Men der er faktisk en hel hjemmeside, der hedder everysecondcounts.eu, hvor man har samlet alle de her, ikke man kan kalde det hyldester til Trump, nok snarere tværtimod. Om lidt skal vi høre den fra Moldova. Den hedder Moldova is second hand. Så med hand i parentes. Har alle fået noget nu? Ja.
Men skål. Og mange tak for et rigtig godt program. Ja, vi kommer til at fortsætte festen herefter. Men lad os ned med det.
Budmorgen.
Tak.
Tillykke.
Altså, Jesper, skal du ringe efter ambulance, eller
hvad? Ja, den...
Jeg synes, den er god.
Ja, den er fin. Den er faktisk rigtig god.
Hvad synes jeg, er det her, er det godt?
Den er god.
Så er frugtigt.
Der er delte meninger. Ja. Det må man sige. Jesper, vi er kommet til vejens ende, er vi ikke det?
Jo. Så lad os sætte lyden på til det her klip fra om Moldova. Og hvis man, som man kan høre, så er det ikke specielt en kærlig beskrivelse af Moldova, der kommer her.
Dear Mr. President, welcome to the Republic of Moldova, a glorious country that you've probably never heard about.
Where is Moldova?
But it's true, it's a great country. By the way, much better than Romania. Romania sucks big time.
Romania sucks! Romania sucks!
The Republic of Moldova is the number one country in the world. Yes, it is. But the liberal media says we drink too much. That's so not true. We just like our wine and we love to celebrate. We even got a wine collection of 1.5 million bottles kept in the largest underground wine cellar in the world. In case of a nuclear attack, there is enough room for everybody. Well, except for Romanians. No Romanians allowed, none. And by the way, heavy drinking is not an issue. It's just a second job for the mayor of our capital city, Chisinau. Speaking of Chisinau, it's the most terrific city in the world. Fantastic. The greatest tourist attraction and the main driving force for the Moldovan economy, the central market, or as we like to call it, the place where we grab you by the petronjel. What other place in the world can be at the same time a central bus station, an agricultural market, and the main office for all the bag snatchers? We love it and we're pretty sure that you love it too. Just like yourself, Mr. President, we Moldovans very much love pussy. Back in the days when Moldova was still great, we were under the bright rule of the Communist Party, and everybody, including kids in schools, proudly sang our national anthem. Isn't it great? Fantastic. On November 13, 2016, we elected Mr. Igor Dodon as President of the Republic of Moldova. Yes, you heard it right. This pro-Russian, misogynistic, homophobic, religious fanatic is the leader of our country for the next 4 years. Dodon is such a great guy, a good man, so strong, so handsome. Most of the time he is quiet Igor, but sometimes he can become very Dodon. Anyways, the best guy so far, Igor Dodon and Vladimir Putin, they're just a pair of star-crossed lovers. Oh, how we wish the three of you could all be together one day. We heard you want to build a wall between the US and Mexico. That's great, that's just the best idea ever. But we don't even need a wall to separate us from Mexico. We are the Mexicans. Yes, we are. We are very good at construction and it's amazing how Europeans, they call us Mexicans. The Russians, they too call us Mexicans. The Russians also call us mules or Romanians, but mostly Mexicans. You have Kanye West, we have Tori Druga. You have Fox News, we have four TV channels belonging to one single man, who also happens to be the president of the ruling party. You have Macy's Thanksgiving Day Parade, we have Paștele Blajenilor, the best day to commemorate all the dead people by wearing jewelry and stripper clothes and drinking ourselves to death. Also, Moldova gave to the world a lot of famous people, like Dan Balan, Xenia Deli, Valerian Manzat, a super rich extravagant lawyer. He used to work in an office right in front of a prison. Now he lives in front of his office. So sad. Moldova is also a very fast country. That's true. We're so fast, we've even started to shrink. Big time. 30 years ago, there were 4 million of us. Now there's only 2.5. We are one of the fastest shrinking countries on earth. So you better get to know us right now, before we disappear. And if we would actually think for a second, Moldova does need a wall. But this time, it's not going to be a wall for those who want to come in, but for those who want to get out. So for all of those who think it's okay to move to another country at their own will and expenses, we will build a huge wall. And inside of this wall, you are going to be taken care of by the political class. Because the political class in Moldova is just great. They're so nice. They're just great guys. Mr. Trump, I hope this video convinced you that we need you. Because we need somebody who can take the brand of the Republic of Moldova and make it great again. And until it happens, can it please be America first, Moldova second hand or something?